habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaado soo gelayso bisha juunna waa 5-20 sanadkan 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya axmed cali sheikh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan oo u dhoofay dalka jabuuti.
waxaan kaloo fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 14-aad maalintii xoriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti, xoriyadda shacabka jabuuti ay qaateen. arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaasha annaga.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan colaad beeleed la sheegay in ay dib ugu soo cusboonaatay deegaanka wajeer ee kenya iyo hogaamiyaasha bulshada uu ku baaqay in nabadda la qaato.
walaalayaal, waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxumo u ah dad islaama oo magaca islaamka, diinta islaamka ee qolo walba ay sheegarayso, in maalin walba ay istilaan waxay isku dileen aadagaraday ruuxa islaamka, magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaado laa ilaaha illallahu markuu dhaho kelimada iyada waxaa loogu talagalay ruuxa bini'aadanka naftiisa iyo maalkiisuba inay ku badbaadaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba joog iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dadka maraykanka sida sharci darrada ah ku soo gelaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad lasoo taagin. qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka ayaa trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka maraykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka maraykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambeynta. trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka maraykanka looga qoslo dunida oo idil, uuna cadaalad darro ku yahay dhammaan dadka sida sharciga ah ku yimaada maraykanka ee nidaamka soo mara islamarkaana muddada dheer ku jira safka. midowga xuquuqda madaniga ah ee maraykanka ayaa ka jawaabay hadalka trump iyaga oo sheegay in habka trump uu doonayo uu yahay mid kasoo horjeeda difaaca uu dastuurka maraykanka siiyo dadka.
ethoobiya ayaa sheegtay in wefdii ka socda dalka ay daliska yihiin eritreya ay toddobaadkan magaalada addis ababa u imaan doonaan wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya oo warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahin intaasi dheer. madaxweynaha eritreya isaias afwerki ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday in wefdii u dirayo ethoobiya. ballanqaadka afweerki ayaa jawaab u ahaa mid hore u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka ethoobiya abiy axmed, kaasi oo sharfaya heshiiska ee labada dal kala siixdeen sannadii 2000 ee lagu soo gabagabeynayay dagaal xuduudda ka socday muddo 2 sano ah. ethoobiya ayaa muddadii daneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taal ee badme. eritreya oo hore u ahayd gobol ka tirsan ethoobiya ayaa go'day sannadii 1993.
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyey, taas oo madaxtooyada siinaysa awood dheeraad ah. warbaahinta turkiga ayaa ku waramay in erdogan uu ku guuleystay doorashada 3% codadkii la dhiibtay axaddii. muxaram inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee jhb ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codadka 1.3%. afti laga sameeyey dalkaasi sanadkii 2017 ayaa isbedelo loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. madaxweyne erdogan ayaa awoodda la siiyey in uu ku kala diri karo baarlamaanka, wasiiradan uu magacaabi karo, iyo weliba nidaamka cadaaladda.
falastiiniinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray jared kushner oo la taliye sare u ah islamarkaana sodugu u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump. kushner ayaa su'aal ka keenay haddii hogaamiyaha falastiiniyiinta maxmuud cabaas ay ka go'an tahay inuu nabad la gaaro israa'iil intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey wargeyska alquds. saaxib erekaad oo ah madaxa wada xaajuujada falastiin ayaa sheegay in madaxweyne cabaas uusan aqbali doonin in casharada ay u miiriyaan maamulka maraykanka islamarkaana uusan ahayn keligiis balse ay la qabaan dadka falastiin oo idil kushneer oo booqasho ku maraya gobolka ayaa maamulka falastiiniyiintu waxay ku gacan seereen inay la kulmaan hase yeeshee waxa uu tegay israa'iil joordan qatar sacuudiga iyo masar falastiiniyiinta ayaa bariga jeruusalem u arkay caasimadooda mustaqbalka waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin heshiis aan sidaasi dhigeynin maamulka taraam ayaa hore jeruusalem ugu aqoonsaday inay tahay caasimada israa'iil
fiid wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka degay dalka jabuuti halkaas oo uu sheegay in uu kaga qaybgalayo dabaaldegyada maalinta xorriyadda jabuuti oo ku beegan arbaacadan soo socota warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
booqashada annada waxay la xiriirtaa martiqaad rasmi aanu ka helnay gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti waxaan kaleba fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 1-4aad maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaanaga
gudoomiye arrinka iminkaad carabka ku dhufatay dad xoogan oo si yar wado qaybgalka calanka ee jabuuti waa la ogyahay doorka soomaalidu ay ku lahayd xornimo doonkiian jabuuti maxaad naga xusi kartaa
runtii soomaaliya iyo jabuuti waa dad walaal ah waa taariikh aad u fog aan lagu soo koobi karin saacada iyo maalma lagu soo koobi karin halganka soomaaliya ay u gashay dowladda jabuuti shacabka jabuuti inay ka xoroobaan gumaysigii markaa jiray la dhihi karo dhaqaal ahaana inay u qayb qaateen dhiigna ay u daadiyeen sida dowladda shacabka jabuuti markaa gumaysiga uga xoroobi lahaayeen marka arrinkaasi waa arrin maanta xorriyadda maanta ay haystaan shacabka jabuuti waxay la mid tahay xorriyadda soomaaliya ay haysato taas oo aan dhihi karo 7-20 juun waxay la mid tahay 6-20 juun soomaaliya marka calanka laga taagay marka waa maalin muhiima
soomaaliya iyadana 60-kiibeed calanka qaadatay sidanaad xustay laakiin 7-20 sannadood iyo 30 sano ku dhowaad fawdo ah ayaa soomaaliya jirta maanta soomaaliya ma u malaynaysaa dhabadii tooskeed inay ku dhacday
runtii waa sax soomaaliya in badan dhibay kusoo jirtay 7-20 sano waa muddo fog marka loo fiiriyo runtii soomaaliya 60-kii xorriyad qaadatay 7-20 sano waxay ku jirtaa burbur ay ku jirtaa laakiin burburka hadda waa laga soo kabanayaa waxaad dareemi kartaa marka la barbar dhigo halkan hadda aan joogno 2009-kii dowladdii halkan lagu dhisay wax xilligaasi meeshay joogtay soomaaliya maanta haddii la barbar dhigo meesha hadda ay marayso soomaaliya waxay haysaa dhabadii horumarkay haysaa wayna soo kabanaysaa insha allahu tacaala
xildhibaan jibriil cabdilaahi miigane oo xidhiidhiyaha labada baarlamaan ee jabuuti iyo soomaaliya ayaa isna iga waramay booqashadan gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku yimid jabuuti
waxaan ku martiqaadnay madaxweynaha asambleega soomaaliya dalka walaalaheena ee aabayaasheena ayaan qaadnay waxaad u diray maxay ahayd barisaanka asambleega jabuuti ayaa martiqaad sharafeed weyn u diray oo isu soo qayb galo maalinta weyn ee calanka loo dabaaldegayo jamhuuriyadda jabuuti 1-4aad iyuu nagala soo qayb galaya maantan u yimid waxaa leena waad mahadsan tahay sidoo weyn ee uga soo jawaabtay martiqaadkii uu kuu soo fidiyey barisaanka asambleega jamhuuriyadda jabuuti si aada ayaan ugu faraxsannahay aad ku timid dalkaaga labaad kusoo dhawow waan leenahay
kaasina waxa uu ahaa warbixintii uu magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti nooga soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
hogaamiyaasha qabaa'ilka ee gobolka waqooyi bari kiiniya ayaa ugu baaqay beelo ku dagaalamay gobolka wajeer inay joojiyaan colaadda laguna bedelo wadahadal colaadan ayaa la sheegay in qof uu ku dhintay dad badannaha ay ku barakaceen warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire
qulqulatooyinkan oo cabsi fara badan geliya dadka deegaanka kountiga wajeer ku nool kana cabsi qaba inay ku faaftay qeybo ka tirsan koonfurta wajeer iyo bariga wajeer ayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee bulshadu waxay ku sii qulqulayeen deegaanka wajeer boor iyo ibraahim uurey oo dirirtaasi ay ka dhacday barakac fara badan laga soo sheegayo inta loog yahay hal qof ayaa ku dhintay dhaawacyo kala duwan waxa la soo gaarsiiyay tiradada hilow nuur xuseen waa mid ka mid odayaasha dhaqanka countiga wajeer baaq ayaa waxa uu dirayaa beelahaasi ku diriraya deegaanka wajeerboor isagoo uga digay sii socoshada colaadaasi
waxaan ugu baaqaa muslimiinta walaalahayga dadka aanaga elimidka odayaasha ah inay waddanka nabad ku baaqaan dadka loo sheega nabadgelyada iyo wanaagga iyo walaalnimada loo sheega oo si ku noolaan jirin aan ku noolana ciddaan wajeer saaw ere wajeer isti ama kaas ahaan dhaguuriyo wax khilaaf ah oo colaad ahoo ka dhahay ma jirta
hilow ayaa waxa uu aaminsan yahay inaysan jirin biyo iyo baadyaraan ka jirta deegaankaasi oo dadka reer guuraaga ay xilligana isku laayaan
wax yar oo bilahan wareegana a jira oo daaqa saarna oo meeshaan waxaana warwareegana a jira taasna maanta abaar ma jirta meel kasta raaxo waa meel kasta waxaa joogtana waa laga tashana wax la iskuga faamale marka taas caawudeed iyadoonba kala ayna deeqda oo laga tashan kara daaqa naftiisa oona laga tashanay haddaan ka hor in laysku dile waa mid aad aan ugu xumaanimo hase ahaate waan sabraynaa haddana waxaan baaqaynaa nabadgelyaan baaqaynaa nabadgelyaan baaqaynaa kuw laga dhintana sabar iyo iimaan allaa siiya waxaan ka baryaa inay sabraan oo inay u sabraan oo xag ilaahay u sabraan
hogaamiyaasha kala duwan ee hawshaasi iminka u soo tafaxeytay xaalkoodana ku jira waxaa ka mid a maxamuud xasan dhukow ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada alfataax wuxuuna qabaa in colaadda noocaas oo kale ay tahay mid laga fogaado wuxuuna iga waramayaa xilligani waxa ay ku howlan yihiin
ibraahuuley waxaa ka dhacay maalin hore maanta maalinka afar ee dadka meelaha oo xoolaha la jiirmayaa meeshii isku gafeen nin baa dhintay dad badanna waa la dhadhaa waxay baa la yidhi ninka isaga ahaa waa la xabaalashaday waa u kala rabnaa saacaddan aan kula hadlaayana waxaan u fadhinaa in aan ninka isaga ahay nabadgelyadiisii iyo duugtiisii iyo karfantiisii aan bixinna hadda cilaankaan u fadhinaa
culimmada ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaya dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday koonfurta wajeer iyadoo ay jirtay in deegaanka cildaa sidan oo kale qulqulatooyin ka dhacay culimmada iyo odayaashu ay ahaayeen kuwa si wada jir a qayb libaax uga qaatay sheekh maxamuud sheekh yuusufna waxa uu ka mid yahay culimmadii ka hadashay dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday qaybo ka tirsan countiga wajeer
walaalayaal waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxubo u ah dad islaam a oo magaca islaamka diinta islaamka ee qolo walba ay sheeganayso in maalin walba ay istilaan waxay isku dileen aadagaranayn ruuxa islaamka magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaada laa ilaaha ila allahu markuu dhaho kelimada iyada waxaa loogu talagalay ruuxa bini-aadanka naftiisa iyo maalkiisuba inay ku badbaadaan shan shay buu ilaahay isugu daray ninkaa isagaa ee ruux muslina xaq darra ku dira in macnaha inuu naarta jahanabo la yidhaha geyni cadhadii ilaahay inuu mudani naxariistii ilaahay in laga dheerayni in macnaha waxaa weeye inuu ilaahay u diyaariyay cadaab weyn ilahay wuxuu ku tilmaamay waa wax weynna walaalayaal waxaan ka bixi kara maaha arrintan iyadaana siyaasad kama badha
odayaashan guddiyada kala duwan ee dhaqanka iyo weliba nabadgelyada ayaa waxay aaminsan yihiin dowladdu in ay gacan birra ku qabato cid walbo sharciga ku tumato
dowladda waxaan u sheegaa inay qabsato shaqadii ay dowladda ay lahayd ma aha annaga waddan aan dowlad lahayn ma joogna waddan ay maleeshiya xukumaysa ma joogna qof allaala oo sharciga gacanta ku qabsana oo nabadgelyada khalqal gelina sidii waajibkiisa in la mariya ana isaga dowladdana aan kula dardaarma
dowladda ayaa ilaa iminka xaqiijisay in deegaankaasi amni uu yahay xeerar kala duwan oo dowladda aan la sameeyey ayaan waxay sheegayaan in halkaasi ay ciidamo sii joogeen ciidamo kalena loo diray lana sugaya muwaadiniinta amnigooda mas-uuliyiinta ugu sarreysa countigana halkaasi iminka ay ku sugan yihiin si looga hortago in colaadaasi ay sii fido maxamed faarax shire v o a garisa
haatanna boosaaso waxaa deegaanada puntland ku soo qulqulaya tahriibayaal badan oo ka imaanaya dhinaca ethoobiya safarkoodana ku beegsanaya magaalo xeebeedka boosaaso oo si dhuumaalaysi ah ay uga sii tahriibayaan safarka muhaajiriintan ayaa ku soo beegmaya xilli ay cimilada magaalada boosaaso ay aad u kulushahay safarka badduna uu adag yahay maadaama lagu guda jiro bilihii badxirinka tiradii ugu badnayd ee tahriibayaasha ayaa maanta waxa ay lug ku mareen waddada dheer ee laamiga ah ee dhex marta degmada carmo oo boqol kilomitr u jirta magaalada boosaaso agaasimaha hay-adda daryeelka muhaajiriinta puntland maxamuud sheekh ciid ayaa v o eda u sheegay in muddo laba bilood ka yar ay puntland soo gaareen dadka badan 7,000 oo ruux wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay agaasimaha tirada ugu dambeysay ee maanta ku wajahan magaalada boosaaso.
bismillahi raxmaan raxiim faadumo aad baad u mahadsantahay adiga iyo dadkai dhegeysanaya oo af soomaaliga fahmi kara. Way jiraan horta taariibtaani dadkan inagu soo taariibayo boosaaso iyo puntland ama soomaaliya meelo kale oo ka mid ah oo khaasatan dhulka ku yaala badda cas ilaa iyo muddo inta burburka aad bay u badnaayeen mataqaanaa dadka ilaalinta xuduudaheena ay aad u yaraatay oo tabardarrada ay timid haddana waa siyaado saaka arrinta arrimo ka dhacday waa la ii sheegay. Anigu waxaan kormeer ugu socday meesha la yiraahdo laasada wacyaarta meelaha ku leenahay kabacdana waxaa la ii sheegay dad fara badan wadada ina marayaan qaarkood waaba arkay waa ii muuqanay iyagoo maraya etoobiyaan ah. Waa caado ay leeyihiin oo nimanka darawaliinta ah oo dadka taariibayaasha isticmaalaan markay magaalooyin control kale ama maamulka fiican ka jiro soo gaaraan magaalada geeska ayay ku daadiyaan iyagoo faaruqay magaalada dhex maraan kabacdana control kale markay dhaafaan oo magaalaas ka baxaan bay isdhigtaan markaas ku aan u yimaadaan. Waana system ay isticmaalaan taariibayaasha caalamka oo dhan oo xuduudaha dhan ka jirta. Marka dadkaas aniga waa la ii sheegay waxaa lagu qiyaasay dadkaas ama dadka u kuurgalo oo khaas ahaan anaga saraakiishan oo joogta mataqaan carta iyo dadka qaybta registration point meelaha ku leena carta oo kaleeto waxay noo sheegeen dadkaas inay ahaayeen 4-3 qof ilaa 4 qof.
Waa gartay iminka baddu waa xiran tahay magaalada Boosaaso oo hadda 100 kilomitir u jirta degmada Carmo aan joogno waa kulayl dadkaana meel qabow bay ka yimaadeen. Marka maxay la kulmi doonaan dadkaani hadday safraan ama hadday ay tagaan magaalada Boosaaso?
Badanaa lug bay ku yimaadaan meelaha badanaa ay ku marmaraan ilaa xadka ay ugu jaale soo gaaraan waxaa moodaa si tirtirtirtay ayaa waxa isugu dhiibay kooxda aan taariib inta saan malaynayo ama ay noo sheegaan ama caalamkaba ka jirta. Marka xadka Puntland soo gaaraan ama xataa Soomaaliland meelo ka mid a in dhibka loo geysta dadkan ama kasoo gaara aad buu yaryahay khaas ahaan oo xagga binaanka ka yimaadaa. Dhibka kaleeto inoosha iyo dabeecadu keento iyo bahalaha iyo mataqaanaa masaska iyo kaasu raadka iyo rafaadka iyo kaasu waa u dheeryahay laakiin iyo ka jawiga laakiin
hadda maxaa loo qabanaya hadday Boosaaso gaara?
wallahi dadkaas anaga MRC ahaan meelaha destination point la yiraahdo yimaadaan baan kormeer ku sameynaa magaalada oo meelo badan hadda xaafada dhan oo xaafada Itoobiyaan kale yiraahdo Boosaaso oo mataqaanad ka daagteed oo kaleeto iyo raxiis iyo meelaha hareerada magaalo cadiyo dadweynaha iska fadhiyaaniin dad qaraabo bay kusoo degaan meelo ay aad u degan yihiin baa jira xataa meherada ay kula Itoobiyaanku dhulkaas anagu kormeer maalmeed ku tagnaa kabacdi wixii jirana daawayo maarusiyana aan ahayno alaab kale NFS la yiraahdo wixii aan mataqaana nan food itemska la yiraahdona waxaan siinaa oo dhar iyo kaba iyo ka mid yihiin qalabka dumarku nadaafad isticmaalaan iyo waxyaalaha la mida. Marka arrimahaas xataa dhar baanu siinaa anagu wax kalona awoodna ma jiro xeryan ma samayn karo wax kalona mana quudin karo wax kalena kaba aanu qaban karno maandhidkaygana kuma jirto.
Sooma haboon agaasime dadkan khatarta badda xilliga xagaaga oo doonyaha iyo ganacsiguba uu joogsado haddii la dhaho dad baa safraaya yaysan muuqan in dadkaas ay khatar ku jahan yihiin?
Taariib ahaan inagu ka buntel ahaan maamul ahaan waa xaaraan dikriyaal fara badan bay hor lagu saaray kii u dambeeyay madaxweynuhu soo saaray baaqan umalaynaya bishii 4-2016 baan umalaynayaa baa jiray oo xataa taariibiyaasha qalabkii wax ku taariibiyaan haddii la qabtay ku leeyihiin mataqaana lala wareegayo iyagana xabsi dheer lagu xukumaayo waxay ka mid tahay xataa 3 dambi aan mataqaana aan lahayn cafiska sida madaxweynuhu soo saaray laga qaadan kara xataa rafcaanka. Marka arintaas way jirta dadka kuna dhib la kulmi karaan bil kasta laba goor ama marbaana loo soo sheegay dhacdan haddii loo ka dhacdo mataqaana badda dhinaceeda kale xagga Yemen oo dhimashaha hadda ayaantii u dambeysay bishii dhammaadkeedii May 24 dhimasho iyo 20 lala yahay ayaa doon ka baxday meela Boosaaso ageed ah oo dhulkay ka dhoofaana ku dhacday xagga Yemen ahayd laakiin intee aanu ka qaban karo kaleeto waa wax kooban waana arrin dhan oo fenomen caalamka dhan ka jirto oo Mareykanka dadka ugu badan kharashka ugu fara badan oo difaac marka laga rabo wuxuu kaga baxaa ilaalinta xadka Mexico la leeyahay. Marka id wax ka qaban karo arrintan fenomen ee noqotay caalamka oo dhan waxa ku haysaa jiradu
maxaad ku qiyaaseysaa taariibayaasha dhinaca Itoobiya ka yimi ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso bilihii u dambeeyay tirkoobka sameysteen ee imika ku sugan?
Hadda waxyaalo aad loo leeyahay waxaa ka mid ah bishii dhaweeto ilaa 7,000 dad ku dhow baanu diiwaan gelinay oo soo gaaray Puntland ee Boosaaso anagu intaan mataqaan meelaha target area-da waxay dhahay halka sokeeyo markii mataqaana intay noo joogan saraakiisho awooda dhaqaale iyo mataqaan farsamo noo saamaxdo hadda aan ugu howlgalo
miyaa la fasaxay marka tahriibta si ay ku dhoofi karaan soo lama mamnuucin?
wallahi dawatan ku sheegay waxa ay mamnuuc bay ahayd arinta waxa la kaashaday dawladaha waxaan leeyahay hay'adaha gacanta siiya mataqaan xagga migrationka dawladaha ka caawiya dawladda ka caawiya laakiin waxa yar hadda aan ugu garaabay inoo laba shay waxa kamid ah mataqaana dadkanu meesha ugu dambe hadda ka dhoofiyaan waa meesha ugu dambeysa geeska Afrika ka baxayeen ilaa iyo 2,400 kilometer bay soo dhexmariyeen dhulka Soomaaligu degan ama Soomaaliya naqda Puntland naqoto Boosaaso ahayd mataqaan meesha u dambeysa gateway pointiga oo ka baxay Afrika ba in lagu cisho aqal goldan iyo intaas maamul soo maray. Marka iyo arrimaha tabarta biliiska iyo mataqaan laamaha amniga oo kooban marka iyo taa aan ku shaqo caalamka la wadaagno awood kasto la saaro in aad wax loo marka sharciyan maaha in la ogolay macnuhu laakiin si kastaa ugu bixiyaan si caalamkaba ka dhacda taariintu wali waa socotaa.
Marka dadka 7,000 gaaraya imisa bilood ayaad ku diiwaan gelisay?
ilaa muddo bishii May iyo wixii ka horeysay aad waxa bishaan ilaa iyo bishii May 14 isho
marka muddo laba bilood ka yar ayaa dad 7400 gaaraya ay Puntland soo gaareen maxay tahay sababta keentay inay kordhaan dadka tahriibaya iyadoo xilligi xagaaga lagu jiro oo baddu ay xirantay
mid ka wadaxro aanaynaya waa la socotaayo bishii hore oo 17-kii may ahayd ilaa hadda bisha dhamaadkeed mar dhow waxay ku aadanad bisha Ramadaan waxaa jirta oo caadaha bisha Ramadaan dadka dawladaha khaliijka ama carabtu xuduudahooda furan yihiin bilisku wax ma celiyaan tenoyinka jiraan waa raacsanaya waa Soomaayihiin halka haduu maray qofka matay ayaa muhaajirka khalqal iska socobayna marka waxay bartaan tendensan noocaas ah jirta bil kasta marka xilligaas Ramadaanka sanad kasta xilligaas way badnaan jiray waa arrin ogeyn waxa kale oo aan la yaab macnaha dad ka dhada marka way diiso faktorada ugu weyn soo riixay waxa kamid ah ma taqaana arrimo dhaqaale dhaqaalado iyo nolol fiican ay doonaan marka waxaan u maray wax
sababahay uga soo cararaan dhinaca Itoobiya miyad way diisay
sabab badan bay sheegtaan laakiin 198 faktorka ugu weyn waxa weeye waa la economic reason oo waxa economic migrant waa muhaajir dhaqaale oo raadinaya nolol ka fiican tartan Itoobiya ka haysta
agaasimaha hay-adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo u warramay wariyaha Boosaaso Faadumo Yasiin Jamac
qalliin noociisu ku cusub yahay dalka ayaa xalay lagu sameeyay magaalada Hargeysa qalliinkan oo dadka lagaga bedelayo isha qaybta madow ayaa lagu sameeyay 7 qof oo kamid ah kuwa hore dhaawac uga gaaray isha Dr. Maxamuud Axmed Shiine oo ka tirsan maamulka isbitaalka Manhal ee qalliinkan sameeyay ayaa sheegay in qalliinkan oo hore dibadda lagu tagin jiray ee dadka kaga bixi jirtay lacag aad u badan wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa la kulmay bukaanka qalliinka lagu sameeyay iyo dhaqtarkaba waxaana markii hore faahfaahin u weydiiyay Dr. Shiine
Rutti waxa nasiib wanaaga waxa suurgal loo noqotay maanta in cusbitaalka Manhal Hargeysa lagu sameeyo qalliino aan muddo dheer ku taameeyay in wadanka lagu sameeyo qalliinkaas oo ah dadka aragoodu u tago oo sababta aragoodu tagsiinay tahay qaybtan soke isha ee madow oo qadaata waa ogtiina waxa weeyaan qofka hadii ishiisa qaybta madowga ah ee iftiinka gudbinaysa hadii qadaato deftinkii ma gaaray shabakada araga marka qofku waxa ma arkayo laakiin isha inta ay dhammaadaan ay nooshahay xal buu leeyahay halkaas waxa weeyaan in wiilkii cadaaday la bedelo oo wiil madow oo iftiinka gudbin kara loo helo marka caalamku wax la sameeyo wax la yiraahdo keratoblasty oo ah wiilka baa la beeraya wiilkii cadaaday meesha laga saaraya qof dhintay oo maartay waliba maartay maalmaha dhintay oo ishiisu ay fresh tahay oo la soo baaray ee wilkiisa madow ayaa la soo jaraya kiiba lagu tolaya
marka idinka taas ay idin suurtagashayna sameysaan ilaa imso qofba ku sameysan
ha arrinkaasi runtii wuxuu ahaa arrin dalka aan laga sameyn jirin 20 sano ugu dambeeyay waxa dhaqaatiirtu ee wuxuu oran jiray in dibadaha lagu sameeyo halka lagu sameeyo qofku markuu dibadaha tagana runtii kharash badan baa kaga baxay ee nasiib wanaag waxaa noo soo gashay in 7 qof oo dhalinyaro ah ee qalliinka loo sameeyo ee alxamdulillaah xalay baa la sameeyay ee saaka markii la eegay dhamaan 7deeba aad iyo aad baa aragooda wanaagsanaa aad iyo aad noo loo guuleystay
inta badan sadar oo sheegtay dalka lagu ma sameeyin jirin dad badan baa jiro baahida qaba farsamahan markaad sharaxayso isha inta aad mooyaan inta madow in laga saaro in kala lagu rakiba sidee u suurtagalaysaa
waa ogtiyana de qofku hadda waxaad maqashaan dadka qofba kaliya laga bedelaa ama wadnaha laga bedelaa ama dhuuxa loo bedelaa waxa weeyaan in dhuuxna saaso kale waa la bedelaa oo qofba ishii maartay cadaatay inta laga jaro madowgaas loogu bedelo qof dhintay ishiisi oo maartay iyada nool wali oo waxa la yeelaa dabadaha qof dadku markay dhimanayaan dadka qaar badan waxay yiraahaan anaga xubnaha iyaga laga faa'iideysto oo cidii doonaysa laga faa'iideeyo marka dadkaas inta badan laga saaraa oo ku tabaraca bangu beelay marka la dhigo bangaas la dhigaya bangigiiba maartay aan la xirinay halkaas laga soo qaaday maartay koornayadii shalay 19kii madaxda airportka Hargeysa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa managerka airportka oo aad iyo aad noogu fudayay waayo waqti baa ku socda hadii ay raagaan oo indhaha isku raagaan airportka way xumaanayaan ama ay kululaadaan marka manajarka Hargeysa aad buu noola shaqeeyay airportka Hargeysa markiiba team buu noo saaray dhaqtarkii iyo qalabkiisiiba si degdeg ah ayaa lagu keenay cusbitaalkii
dhaqtarkiisa sameeyay ma ajaniba ma xalli ba misoo isku jiraan yaa sameeyay qalliinka
qalliinka waxa sameeyay Dr. Mustafa Rajab oo dhaqtar Masri ah oo consultant oo degan Uganda Kampala degan yahay waa dhaqtar khabiir khibrad far badan leh oo qalliin aad u wanaagsan indhaha sameeya laakiin nasiib wanaag waxa bilaabatay tababarkii uu tababaray dhaqaatiirteena localka ah xaalad toddoba dhaqtar baa la joogay oo indhaha ah oo dhaqaatiirta maartay hadda tababarka indhaha ka wada Manhal Hospital runtii wax badan bay ka fahmeen mustaqbalkan waxaan rajaynayaa dhaqaatiir Soomaaliya oo Soomaalandara oo maartay hawsha qaban karta inaanu helo oo local loo qaban karo insha Allah ta'ala
waalidinta ubadkooda lagu sameeyay qalliinkan ayaa qaarkood la kulmay hooyadani laba caruur oo dhashay ayaa midkood ay qalliin dibadda ugu sameysay kii labaad ayaa xaliil la qalay magaca hooyo
Firdaws Cabdi
waxa diga waranta wiil horood dhashay qalliin baa lagu sameeyay xaalay to mid kale lagu sameeyay bal waxa isbar bardhi ku sameysay adigoo sharaxay wiilasha lagu sameeyay qalliinka xagga dhaqaalaha ku baxay
wallahi wiilka hore waxaan ka qalqaaliyay halkan waxaan u keenay doktor Shiine wuxuu yahay doktor Shiine arag waxba kama qaban karo dibado kala aad u diri karta dibitna waan qalqaaliyay Dubai baan qalqaaliyay markaa wuxuu igu tagay qarashkiisa 5,000 oo dollar oo dawadi ku jirin isha marka la dalbayay loo dalbayay Mareykan waxay ahayd 10,000 isha quray markaa way kala dambeeyeen sanad bay kala dambeeyeen sanad ba marba mid baan dalbo 10 baan ku dalbay
tan markaa dalbar dhigtay
tan markaan barbar dhigo waxaan barka tumor ilaahayna si alxamdulillah ha ilaahay baa maasha Allah shiina ilaahay ku guuleeyo wallahi baa tumor
magacaada radiga
Jamal Maxamed Cabdi Nuur
Jamal waxa diga waranta marka aad eegto qalliinka noocaan ah ee dalka ku soo kordhay ama loo sameeyay dadkii aan guud ahaan bulshada gaar ahaan waalidinta ama ehelka aan xubno kamid qoyskooda baahidan qabeen muhiimad nooma baa weelad
bismillaahir rahmaanir rahiim barkado horta hawshani waxa weeyaan runtii aan waxaan ku qiimeyn karaa guul weyn oo soo hoyday dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka ee dhibaateysanba hadii aan ka soo qaado ka waalid ahaan anigu waxaan dhalay ilmaha oorashinkii ugu horeeyay lambar 1 ka ahaa ilmahaygu markii aan dhaqaatiirtan dalka aan wada tusay aan u geeyay waxa ii sheegay inaan waxba laga qaban karin inaan lacag 10,000 dollar raadsado dibadaha geeyay ii sheegeen tusaale ahaan markii aanu awood u maahaynin waan iska samray waxaan farj Ilaahay nasiib wanaag qiimihii aan 10,000 dollar la igu sheegay marka 5 meelo loo qabiyo meel ahaan ayuu noqday lacag 2,000 dollar oo kaliya ayaa ilmihii aan hawsha inta leeg iyo jidka inta leeg aan la mari lahaa anigoo gurigeygi jooga hawshi aan ku helay la igu dhameeyay alxamdulillah
dadka bukaanka ay qalliinkaasi lagaga sameeyay ayaan yara la kulmay magaca walaal
aan maxaad baxri
maxamed waxaad iga waranta qalliinka wad gashay dadka beeshinka ay loo sameeyay baad kamid tahay bal xaaladda caafimaad isbar bardhig internet qalliinka gelinaya hadda
wallahi ma sha Allah asharay tolay erotid wiil liidatay daciifna waa hada imka ma sha Allah alxamdulillah waan u fiicantahay artay
kaasina waxa uu wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye oo wareysiyo ku saabsan qalliin nooc cusub ah oo laga sameeyay magaalada Hargeysa inoo soo diray halka aad kala socoteen waa VOA
VOA
gordo waxaan gudagali doonaa qaybta dambe ee daacadeena fiidnimo waxaana idinku soo maqan barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka qurba iyo dood gaaban iyo warar kale oo ku saabsan dibadda balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo horgaal celis ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanka sida sharci darrada ku soo galay ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad la soo taagin qoraallo uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka Mareykanka isaga oo sheegay in habka socdaalka Mareykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambeynta Trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka Mareykanka looga qoslo dunida oo idil uuna cadaalad darro ku yahay dhammaan dadka sida sharci darrada ku yimaada dadka muddo sharciga ah ku yimaada Mareykanka ee nidaamka soo mara isla markaana muddo dheer ku jira safka.
Ethiopia ayaa sheegtay in wafdi ka socda dalka ay dariska yihiin Eritrea ay toddobaadkan magaalada Addis Ababa u iman doonaan wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika. Wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahintaasi dheer. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa toddobaadkii tagay ballan qaaday in wafdi u dirayo dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyay, taas oo madaxtooyada siinaysa awoodo dheeraad ah. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in Erdogan uu ku guuleystay doorashada 300 codadkii la dhiibtay Axaddii. Muxarem Inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee JHB ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codad 131. Afti laga sameeyey dalkaasi sanadka 2017 ayaa isbedelo loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha ayaa awoodda la siiyey in taasoo ah in uu ku kala diri karo baarlamaanka, isla markaana uu magacaabi karo wasiirada iyo weliba cadaaladda.
Falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadalka soo yeeray Jared Kushner oo la taliya sare u ah isla markaana sodogu u yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kushner ayaa su-aal ka keenay haddii hogaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ay ka go'an tahay inuu nabad la galo Israa'iil intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey wargeyska Al-Quds. Saaxiib Barakaat oo ah madaxa wada xaajuujada Falastiin ayaa sheegay in madaxweynaha Cabaas uusan aqbali doonin in casharaday u miiriyaan maamulka Mareykanka isla markaana uusan ahayn keligiis, balse ay la qabaan dadka Falastiin oo idil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheena Muqdisho Zeynab Abukar.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada Soomaaliya howlgal ballaaran oo ka dhanaah ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaano iyo gobollo ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale. Iyadoo ay adag tahay isu socodka wadooyinka gobollada dalka oo meelaha qaarkood ay dhibaatooyin haatan ka jiraan, haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Cabduqaadir Maxamed, baan ku horeynaya. Dowladda AMISOM muddo badan bay dagaal kula jiraan Al-Shabaab, ilaa iyo haddana dowladdu si buuxda uguma guuleysan inay amniga waddanka la wareegto. Maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay amniga hanato?
Yani marka laga hadlayo xagga iskaashiga dowladda iyo maamul goboleedyada iyo AMISOM, waxaan aaminsanahay iyadana inay maaragtay eber ay tahay, sababtoo ah AMISOM markay maamul goboleedyada la shaqeynaysa waxay ula shaqeysaa sida dowlad madax bannaan oo kale. maamul goboleedadu waxay isku heystaan dad khiyaar leh oo aan dowladda hoostagin. Dowladdana waxay isu heysataa inay wax oo dhan maamusho oo isku aragti kama wada ahaanba kulligood. Marka waxaan aaminsana waa la isku dhunsan yahay ayagana, wixii isu keeni lahaa weli lama hayo. Madaxdana waxaan ayagana furfurnaasho oo ay wax kala dilato ama wax isa soo dhaweysato ma jirto. Marka waxaan leeyahay dowladda isuma dhowo, ayada waxa waaye waa aadi u kala fogta arrinkeeda. Dadku wada socdaan wax ka qaban kara amniga iyo waddanka xaaladiisa oo guud.
Cabduqaadir, aad baad u mahadsantahay. Dib baan kugu soo laabanayaa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, adigu aragtidaada maxay tahay dhibaatada hortaagan in dowladda ay si buuxda amniga waddanka u hanato?
ani waxaan qabaa dowladda barbalaamka haysto kow, horta waxay ku jirtaa labadii marxaladood oo hore bay ku jirtaa, oo dhabka badnaayay ku jirtaa. Meel fogaa laga yimid aan leeyahay oon khatar ah weli aad u dhib badan baa laga yimid. Marka waxaan aaminsanahay isbeddel baa muuqda, isbeddel badan baa muuqda oo weli la bilaabay muddooyinkan dambe la bilaabay. Dadka hadda marxaladan hadda cusub oo ama madaxweynaha ahaato ama ra-iisul wasaare ha ahaato ama guddoomiye baarlamaan ha ahaato waa dad dhalinyara, rajadooda iyo hamigoodana aada buu u fiican yahay. Marka amnigii daraad meeshu taagnaa hadda ma taagnaan lahay. Mar waxaa jirtay meeshan hadda joogno xabad oo meesha la yiraahdo jubbo laga soo rido annaga nagu dhacaysay oo xaafadeen ku soo dhacaysay oo dad ku dhaawacmi jireen oo dad ku dhuman jireen. Maantana hadda waxay jirtaa gobollada iyo degmooyinka meelaha dowladdu ku maqan tahay, waxaad maqlaysaa degmo hebel iyo meel hebelba ciidanka dowladda iyo qoladii kale mucaaradka isku dagaaleen. Marka waxaan aaminsanahay in tallaabo la qaaday.
Cabdiqadir, waad maqlaysaa Axmed Maxamed Maxamuud wuxuu leeyahay isbeddel baa muuqdo, adiga inaba ma aragtaa in haba yaraatee xitaa tallaabo un la qaaday?
Wallaahi marka laga hadlayo tallaabada la qaaday waa tallaabo dib u dhacday, sababtoo ah xamar dhagaxyada waxay ku ekaayeen xarumaha dowladda. Hadda xaafadahay gaareen, laamiga wadnaha waa xiran yahay, laamiga warshadaha waa xiran yahay, xarumihii dowladda weli sidii usii xiran yihiin. Yacni isbedelka jiro waa un in dhagax lasoo kordhiyey amniga. Waxaan dareemeynaa tusaale hadeer qoladii cadowga ahayd waaba ka dartay, waa ku dilayan waana ku duubayan. Awel ma jiri jirin fursad la isku duubo, cid laga baqaa inaysan jirin cadeyn, haddiiba duubma in la duubayo ba imaada. Gobolladan waxa waaye waa walaalkay sheegay, waxaan isleeyahay wax badanaa ka duwan. Waxaa jiro yacni ciidamo xoog lah inta baxaanaya, waxay qabsanayaan tuulooyin iyo degmooyin waaweyn, shacabka waa soo dhoweynayaan, shacabka xoolahoodiiba isla markii waxa waaye naftoodii hal isku jirto, dowladda markay soo dhoweeyaan xoolo u qalan eeso, yacni waxaa maqlaysaa saddex maalin kadib waa ka soo baxeen. Midda kale maxay tahayba ma aragta waxa la qabanayo Muqdisho bay dhaba lama aadi karo oo diyaarada loo raacaa, Johar iyo Muqdishona lama aadi karo diyaarada loo raacaa. Yacni waxyaalaha ka dhacay waa maqashaa dheer 90 kilometer oo shabeelada dhexay u dhexeeyo Muqdisho. Yacni maalin dhaweed xildhibaano maamul goboleeda lagu laayay, guddoomiyaal degmooyina lagu laayay, Balcad iyo Johar dhexdooda waxaa degan qoladiyaa degan maaragtay yacni dhibka badneed. Yacni waxaan dareemeynaa yacni wax badanaa jiro waxa waaye waa hadda Basro waa ogeed, yacni ciidamada dowladda waa laga soo saaray. Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa maaragtay rajadan rajo ka wanaagsan inuu maaragtay dowladda oo tuso oo ay tilaabo hore u qaad. Madaxdu waxa waaye lacagta diyaaradda lagu raacay dhulka ciidanka way ku qaban karaan, waana yacni wax ka maqan waa ciidanka maaragtay in la dhiirageliya muhiima.
Axmed Maxamed, haddaan dib kugu soo laabto, aad maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay isbeddelka Axmed uu sheegayo mid ka hooseeyaba gobollada ka jira oo dhibaato badan baa ka taagan ee culeysiyo isu socodkii jidadka.
Horta saaxiibka dhaliilaha qaarkoodi waa la qabaa, waxyaabaha qaarkoodi oo hadda ka hadlay jidadka go-on iyo barbalaamka jiri iyo cadaadiska meelaha ka jiri waa la qabaa. Laakiin waxaa muhiim ah haddii barbalaamo noocaas ay jiraan oo jididkii meelaha qaarkood ay xiran yihiin, haddii aan ka hadalno xamar gudihiisa falsoonkii lasoo dhaafay ama ramadaankii lasoo dhaafay oo hore iyo ramadaankan, xamar iskumid may ahayd. Cadaadis jidka xaggeysa waa jira, laakiin ani waxaan aaminsanahay ramadaankan hadda anaga hadda aan soo dhaafnay oo maanta shawaalkii aan ku jirno, bisha shawaal aan ku jirno, magaaladan ammaankeeda wuxuu ahaa 100% waxaa la dhihi karaa 70% buu ahaa. Wax qarax kama dhicin, dadkii waa la cadaadiyey. Laakiin dadku waxay fiiriyaan oo keliya shacabka laftooda ma ahan inay fiiriyaan oo keliya fursad ay ku socdaan keliya inay fiiriyaan maaha. Waxaa fiican dhan walba in laga fiiriyo culeyska amniga xaggiisa, dhan walba in laga fiiriyo. Dowladda haddii jidadkii xirtay oo meelaha qaarkood la mari waayo oo dadkii kala fogaadeen xaafadii ku dhoweed xataa ay ka fogaatay oo la gaari waayo, qarax maalintiiba 100 ku dhaawacmeen, 20 ku dhimatay, 30 ku dhimatay, ma jiraa waayo, maya ma jiri. Ilaahay fadligiisa waayo waa laga ammaan galay kaas ramadaankii lasoo dhaafay. Waa wax Ilaahay looga mahdiyo. Waxaa dhihi karaa dowladda waxay samaysay juhdi, ammaanna waxaa keeni kara Ilaaha keeni kara, ma keeni karo shaqsi bani aadan gacantiis, kuma imaan karo shaqsi bani aadan gacantiis.
Cabdiqaadir Maxamed,
horta labada ramadaan hadda lasoo dhaafayba dowladda maamuleysa wadanka, dowladda hadda jirta maamuleysay, waxaana ka dambeeyey qaraxii Oktoobar 600 oo qofaana ku dhimatay, yacni dowladdana maamuleysa labada ramadaanba. Waxaa kaloo ii muuqato yacni ramadaankan wixii dil dhacay walaalkeenna u xisaabsaneen. Marka waxaan leeyahay marmarsii uma noqoto qarax, ma dhicin uma noqoto, laakiin dilkiyaa socday. Qarax maba loo baahanbo, qarax waxaa loo baahdaa markii ay waayeen fursad ay wax ku dilaan. Marka waxaan aaminsanahay aniga inaysan jirin fursadii qarax inay waayeen uma maleeyo, laakiin waxaan u arkaa inay fursadii qarax mid ka weyn ay haysteen oo ay dadka ay ku dili karaan taargetka. Yacni dadka badan oo baaba ay muhiimadooda ma ahayn qof iyo labo taarget ay ka rabeen, qof iyo labadiina hadda guryahoodii ugu tagaan iyo meelahay rabeen. Marka waa laakiin hal qodob waa dhihi karaa waxa waaye, waa jidadka la xir waa looga faa'iiday, baabuurta baabuurta lagu hor jari jiraa ka go'day oo baabuurka meeloo ka baxuusa lahayn, laakiin baabuur qaraxna waa soo geli karay. Maaragtay yani fursadihii dadku dilayna waa haysteen. Marka waa kaasaan waxaan leeyahay amni la amaani kara ima muuqan, laakiin dadaal waa jira, kama dara dadaalka.
waxaan siinayaa Axmed Maxamed Maxamed.
hool badan inay harsan tahay oo faanool fara kama qod, waa la og yahay taas. Horta isku filnaasho iyo in shaqo la qabtay labay kala tahay. Dowladdii iyo maamul goboleedii isku filnaasho ma gaarin, oo meel walba nimankii ay ka adkaadaan ama amaankii meel walba la soo weli ma gaarin, tallaabo way qaadeen. Meel aan ciidan dowladda joogin oon ku dagaalamin ma jirto horta. Marka dowladdu waxay waddaa istaraatiiji ciidan iyo sidii ciidanka loo habeyn lahaa, dadaal badan baa jira. Waxaan dhihi karnaa mar walba in dib loo noqdo ma aha, inta badan bay maamulaan istaraatiiji oo fiicanna waa jirtaa, oo ciidankii hadda lagu madeynayo oo la rabo dhammaan inay la wareegaan meelaha nimanka mucaaradka haystaan iyo meelaha ay haystaanba, si guuda ammaankii in loo sugo oo shaqo fiican baa socoto. Ani saasan leeyahay, shaqo fiican baa socoto, marka ma ka hortegayno haddii nimankii dadaal ay wadaan. Marka waxaan aaminsanahay waxaa socdo tadawuraa socdo, hormaraa socdo, hormarkana hal maalin lama samayn karo. Waxaan leenahay dadaalkiina kordhiya.
Cabdiqaadir Maxamed, gabagabada doodan isla soo gaarna, maxaa tallaabo dowladda la gudboon si amniga wadanka ay u xaqiijiso, isla markaana jidadkan xiran ee dhibaatada ka taagan wax looga qabto?
Aniga laba qodobaan horta kusoo gabagabeynaa. Qodobka koowaad waa qodobka koowaad oo talada ah, waxaan leeyahay dowladda ha xaqiijido cadaaladda si u dhammaato cadaawadda. Marka cadaaladda la xaqiijiyo, cid walba sharciga ka gambanaysa amnigana wuu xaqiiqsamaya insha allahu. Maaragtay shacabkana in loo dhimriyo oo maaragtay yani ciidanka dishibliinkooda la saxo, oo ciidanka maaragtay hadda maanta si gaara weliba magaalada Muqdisho kuwa loo dhiibo xasilinta ah, in shacabka aada usoo dhaweeyaan, in maaragtay dowladda ay ka fikirto in maaragtay dadku ay dad emergency ay ku jiraan oo dhibaato badan qabo, oo hooyo xaamila oo dhali rabto iyo aabba sakaraada iyo yani qof dhaawaca iyo dad badan ay ku jiraan, oo lagu darsado qorshaha yani dowladda maalinta ay jidka xireedo dadkaasoo kale, in maaragtay si gaar ciidanka looga dardaarmo. Tan goboladana sidoo kale maanta jidadka waa loo baahan yahay, yani tabarteena dhaqaale ma dhamo in xildhibaan maamul goboleed oo diyaarad sii saarnaado soona saarnaado duruufo badan ay jiro. Madaxweynihii maamul goboleedka ilaa iyo xildhibaanka ilaa iyo agaasimo waxiid kulligood diyaaraday wada raacaan. Marka ayadana waxaan ka rajeynaynaa dowladda in maaragtay talada ku darsato in jidadka la isku furo. Waxaana waa qasab yani ciidanka dowladda kama badno nimankan, ee waxay u baahan yihiin qorshe istaraatiijiya dhab ah oo lala yima.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Deere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
taasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysay Seynab Abukarar v o a ayaad ka dhageysanaysaan dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
dhegeystayaal, waa barnaamijka Qurbe. Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa qurbe joog aqoonyahanna oo ku xil dheer arrimaha beeraha oo iskaga kala yimid gobollada dalkan Maraykanka iyo Soomaaliya, ayaa shir uga socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Shirkaas ujeedkiisu wuxuu yahay qurbe joogta aqoonyahanka ku xil dheer arrimaha beeraha, sidii ay aqoontooda uga faa'iideyn lahaayeen dalka, gaar ahaana wax soo saarka dhinaca dalaga beeraha. waxaa barnaamijka marti ugu ah wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Garjeex oo kulankaasi jooga iyo sidoo kaleeto Maryan Cabdi Maxamed oo iyadu horey uga baxday kulliyadii beeraha Jaamacaddii Ummadda isla markaasina kulankaasi aqoonyahanada ka qayb galaya kamida barnaamijka waxaan ugu horeyntii siinaya wasiirkii hore ee maaliyadda
waxaa isugu yimid shirka kan dadkii hore ee kulliyadda beeraha iyo wasaaradda beeraha ka shaqayn jiray ama wax ku soo bartay oo dalka beerihiisa doorka lixaad kala kasoo qaatay ujeedada la isugu yimid oo iyo qasdiga laga lahaayo sababta sukaana keentayna waxay ahayd in la arkay in jiilka yaryar oo hadda soo koraya oo beerihii baranayo oo mas-uuliyaddii beeruhu hadda saaran tahay oo hawlihiina gacanta kula jira iyo jiilalkii hore inay kala go-an yihiin una baahan yihiin jiilka cusub in wixii waaye aragnimo kuwii hore lahaayeen lagu soo wareejiyo loona sheego halkan waxaa loo joogaa marka in laga hadlo arrimahaas iyo sidii loo gudbin lahaa waxaa la duubayaa lana qorayaa oo qoraal ahaan iyo duubid ahaanba lagu gaarsiin doonaa gudaha dalka Soomaaliyeed iyo dhallinyaradaha iyo wasaaraddii laftirkeediiba qoraallo iyo duubitaan ku shuqul leh sidii sistamku u shaqayn jiray beeraha wixii dhibaatooyin lasoo maray wixii lagu xalliyey si aana loogu naqtiinin dhibaatooyinka jiri jiray oo dhacay ee halkii laga gaaray loo dhallinyaradu ogaadaan marka waa waarimay sida waa kaa haro ujeedadu waxa weeyaan gudbin iyo la wadaagid waayo aragnimadii hore oo dadkii hore lahaayeen dhallinyarada cusub
waayahay dadkii hore saad leedahay hadda aqoonyahanadii wax kusoo bartay jaamacaddii ee kulliyadii beeraha ummadda Soomaaliyeed iyo hadday noqoto aqoonyahanada xataa halkan professoraha jaamacadeed ka ah iyo wasaaraddii waxbarashada saad ii sheegtay ee hore Soomaaliya dad kasoo shaqeeyey dad wax ka yaqaana beerihii hadda aheed ee ahaayeen ama ay joogeen waddankii markaasi hadda dalki lama joogo qurba joog ayay yihiin maxay ku kordhin karaan beeraha Soomaaliya
ragga qaarkood halkan lama jooga waa tagaan waana gudbaan kuma sugna halka kan keli ah laakiin xaggana way tagaan waxna waa ka qabadaan waxaa naga mid ah ragga halkan fadhiya wasiirkii hore ee beeraha ee Cabdi Axmed Baafo oo riyali lafdhabar u ahaa qabanqaabida arrintan waxaa jooga wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha muddo dheer ana ninkii aan dhihi karno wasaaradda beeraha iyo howlaha beeraha dadka soomaalidu dhan bu lafdhabar u ahaa aasaasan u ahaa docr maxamuud cabdinuur waa fadhiyaa hadday ka yimaadeen soomaaliya weli hawshoodii waa ka socotaa docr xuseen macow baa jooga oo howlo badan soomaaliya una yimid shirkan uun kuna noqonaya marka rag badan oo halkan waxaa fadhiya qurba joogna ah gudihiina ku jira hawshana qayb ka qaata
waa gartay waayahay bal marka waxaad iga warantaa waxyeelada aad ka hadlaysaan waqtigan beeraha Soomaaliya intee ayay gaarsiisan tahay khatarta inaad waqtigan ka shirtaan keenta maxay tahay
weel khatar gaar ah oo aan sanadkii hore jirin sanadkan soo cusboonaatay ma jirto keliya waxa weeyaan dareenkiibaa soo weynaaday ahaa baahida loo qabo in waayo aragnimadii loo gudbiyo jiilka cusub oo odayaasha laga faa'iidaysto ay warna ka tagaan waxna uga tagaan dadkii yaryaraa
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka ma dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qurba joogta isla wado kulankan masiicid kale ka baxsan oo hadday noqoto hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan xataa horumarinta dalagga iyo beeraha ayaa gacan idin siinaya
cid gacan lagu siinaysaa ma jirto dowladda qaranka Soomaaliyeed waa la socodsiinay way naga warqabtaa shirkan inuu jiro waa inaan ugu booraysa inaan horey u wadno laakiin markii kharash aan la yidhaahdo waxa weyaan waa nin walow nafta nebi oo ummadda nin walba jeebkiisu soo fuulay waa tabaracaad ummadda loo samaynayo waana waajibna saaran dalka hantidiisii baan wax kusoo baranay intaanala meeshaan joogtaa hawdhan intaan yartaa oo aan samaynaynaahu waxaa nala ku leeyahay milyan lacageed
waa hagaag markana Maryan Cabdi Maxamed oo horey uga baxday kulliyadii beeraha ee jaamacaddii ummadda Soomaaliya haatana ka timid gobolka Minnesota ayaa ka mid ah aqoonyahanada ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio bal soo dhowow Maryanay ugu horeyntii dadkii aqoonta u lahaa dhinaca beeraha ayaa tahay bal waxaad iga warantaa waxa aad ku kordhinaysaan shirkan
waxaan horta Zahro u mahadcelinayaa inaad fursadan isiisay aan ku hadlo oo interviewga aad iga qaadid sidaad sheegtayba anigu Minnesota ku noolahay halkana waxaan u imid dad Soomaaliyeed oo especially aan waddanka sidu u burburay ka samrin oo waddanka joogay intaana tabaabulo iyo shaqo volunteerba u badan hayay oo ku saabsan sida loo badbaadin lahaa wixii dhulka ooli jiray intaan waddanka burburin. Marka halkan waxaanu isugu nimid dad halkan ka soo yimid Maraykanka oo wax ku bartay, anigu dadka lasoo diray waxbarashadu loo soo diraan ahaa oo master's degree loo soo diray inaan halkan ku barto waddanka uu ku noqdo ma suurtagelin. Dad badan oo sidaas oo kale ah ama master's sameeyey ama PhD sameeyey ayaa halkan isugu yimid inay waxay kordhin karaan kordhiyaan, waxaana annaga nala wacyigeliyo oo naloo sheego dadka intaa joogay waddanka waxaa hadda waddanka ka jira had oo ku saabsan xagga beeraha, biyaha iyo daaqa waddanka yaala hadda.
Waa gartay maryanay dadkii waddanka Soomaaliyana wax ku soo bartaad ahayd halkana wax ku bartay sidoo kaleeto aqoonta ka soo koway aragnimada xaggan waad leedahay dabcan. Marka qurba joogta adiga oo kaleeta intay waddanka ku noqdaan inay halkaas wax ka hirgeliyaan oo wax ku kordhiyaan dadka ma idinka go'an tahay?
Waa su'aal aad u fiican. Waxaa samayn go'an in aan wax inaan lagu noqon kulligeen aan ku wada noqono loobaba baahan adduunkii hadda waad aragto global world-ku wuu isku wada xiran yahay taleefanno, Skype, emails, waa wax badan baa adoo halkan jooga halkan laga qaban karaa. Waxaan aniga iga go'an maryan ahaan dad badan oo la sheekaysana ka go'an dadka noo jooga halka oon asxaabta nahay oo qaarkood aan muddo badan meel cidlo afgooya ku taala aanu wada joogno oon dadka iska xidhno inaanu waxay naga codsadaan halkan ka samayno ayagana aan supporti garayno. Annaga qaarkayo wax badan baa waddanka noogu korday. Anigu waxaan ka shaqayn jiray oon muddo badan ku jiray waddanka qeybahan philanthropy-ga dadka lacagaha bixiya grand maker baan ahaan jiray. Haddana waxaan ku shaqeeyaa as a consultant for a health plan. Marka waxyaaba badan baan oo
beerihiiama
aan waxba ka maqnayn system cusub oo badanoon u nimid wax badan aan ka faa'iidaysanay oo waddankeena anfacayaa jira. Mana ahan inaan kulligeen wasiiro aan rabno, ma ahan kulligeen inaan madax noqono, laakiin waxyaaba badan oo la wacyigelin ah oo ama leadership development xataa loo sameeyo dadka yaryar ee soo kacay. Anugu waaba weynaanay, anugu islaam baabanaho, caruurtaydana halkanay joogtaa, waddankiina saan ugu noqon ma og. Laakiin waxaa farxad ii ah in aan arkay dad waddanka jooga niyadna u haya inay develop gareeyaan jiilka noo soo socda ee yaryar ee waddanka aanu leenahay way dhexli doonaan, u haya niyad inay leadershipkooda develop gareeyaan. Anaga aan ku faraxsanaa inaan ka qayb galo.
Caqabadaha hadda isukuin keene oo inaad kulantaan idinku qasbay aqoonyahankii haddii aad tihiin dhinacii dalagii beeraha yaqaanay Soomaaliya haddana qurba joogta ah maxay yihiin oo Soomaaliya iyo beeraha ku saabsan?
Wallaahi waa wax badan. Horta nin waxaa jira annagoo dhan macalin oo ahaayo Maxamuud Cabdinuur oo dhaho oon waddankii ka samreyn intaana taga, waxaa jira nin baafo la dhaho oo isna hadda waddankii ka yimid una yimid one year of training at University of Davis, California, iyo dad kale oo badan oo raba inay ayaga tabaabuleen. Waxaa nagu qasbay waxay tahay waxa waddankii aanu kaga soo tagnay ayaan darada iyo waxa maanta yaala aad bay u kala fog tahay. Haddaa aad saharol joogi lahayd waxyaabaha naloo sheegay ripoodyada ama waddankii yaala ee xataa 1960 intaana xornimada qaadan waa ka sii sidacnay adduunka. Tusaale yar waxaan kaalsiin karaa, waxaa jira hay-ado aan la garanayn, ninna aan maamulin, dowladduna ay maamulin, oo keena fertilizerska. Fertilizerskuna waa wax maanta environmentiga dadka environmentalistiga adduunka ay la dagaalamaan,
waxa dhulka bacramiyo
keeni karaa iskadaa inuu waddanka wax taree dhibaatooyin badan buu dad u keeni karaa, dalkina u keeni karaa. Marka waxyaaba badanoo waxa dhibaatooyin yaala ah oo aad isleedahay waxbaad ka qaban kartaa ama inteena meesha timid baa qaar badan wax ka qaban karaan ayaa isugu keeya keenay inaanu isku oyno oo aan dhahno war maxaa xaggee wax ka bilowna, xaggeena wax ka qabanaa. Mana ahan inaan leenahay waddankii baanu kuli tegaynaayo baran solve garaynayna, waddankeenna waa tegay, hay-ado baa iska maamusha, waxaan xoog gacan noogu jira ma laha. Laakiin dadkeena banaanka jooga waxaanu awood u leenahay maanta inaan social media isticmaalno, research samayno, ana la dagaalano dadka aanu isleenahay waddankii oo ajnabiga ho waddankii u tashanaya oo waxay doonaan ka sameynaya. Marka taasoo kale aanu qaban karnaa, waxna aan rabnaa inaan ka qabano.
Guud ahaana barnaamijkii qurba dhageystayaal waa naga intaa. Barnaamijka waxaa igu waramay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdinaasir Maxamed Garjeex iyo sidoo kaleeto Maryan Cabdi Maxamed oo ah aqoonyahan horey uga baxay jaamacaddii kuliyadda beeraha ummadda Soomaaliya, waxayna ka qayb galayaan kulanka magaalada Columbus uga socda qurba joogta, isla markaasina looga hadlay arrimaha beeraha Soomaaliya iyo aqoonyahanada deegaanada qurba joogta ee dhinaca beeraha waxa ay ku kordhin karaan dalka. Barnaamijkiina waa naga intay nabadgelyo.
Aaday u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurba. Waxa soo gabagabowday ciyaaro xiiso leh oo dhex marayay xulalka Sacuudiga iyo Masar iyo waliba ciyaar kale oo dhex martay xulalka Uruguay iyo waliba Russia. Axmed Cali Sheekh ayaa idaacadda ila waday. Axmed, haye ciyaarihii natiijadoodii bal ka waran.
Aad u mahadsantahay Nuuro. Ciyaarahan marka laga soo tago in dalalka Uruguay iyo Ruushku ay u ordayeen kooxda ama xulka kaalinta koowaad kusoo baxaya gruubka ee ma jirin macno kale labadan kooxoodba mar hore ayay u gudbeen wareegga 16-aad ee koobka adduunka. Marka Uruguay ayaa aad ugu durdurisay Ruushka oo 3-0 ayay dirtay. Ruushkuna ciyaartii oo daqiiqado kooban u socota ayaa daqiiqadii 36-aad waxaa calaamada laga siiyay casaanka ciyaaryahan Igor Smolenkov. Marka Ruushku waxay ku ciyaarayeen 10 nin, 3-0 ayaana looga adkaaday. Luis Suarez iyo Edison Cavani ayaa dhaliyay min hal gool, halka goolka kalena uu iska dhaliyay ciyaaryahan ka tirsan xulka kubadda cagta Ruushka. Dhinaca kalena waxaa xiiso lahaa ciyaartii Masar iyo Sacuudiga, inkastoo labada koox ay hareen haddana Masar waxay doonaysay inay markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka guul ka gaarto. Bal maxay taasi ku dhamaatay Nuro?
Axmed, xiisaha ciyaartan waxay ahayd in laba waddan oo maaragtay carab ah, inkastoo Masar ay Afrikaana tahay, ay dheelayeen, marka waxay ahayd derbigii carbeed waxaa lagu yeero. Marka dad badan ayaa filayay in masaarida ay badin doonaan maadaama ay wataan Maxamed Salaax, laakiin Sacuudiga ayaa badiyay 2 gool iyo gool ayaana looga badiyay xulka kubadda cagta Masar. Sheekada kale ee xiisaha leh ayaa ahayd, Axmedow, in goolhayaha xulka Masar Saam Al Xadari uu dhigay rekoor cusub ama diiwaan cusub kadib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee koobka adduunka safta. Al-Xadri waliba maanta waxa uu sameeyey rigoore ayuu ka qabtay mid ka mid ah ciyaartoyda Sacuudiga, waxaana uu hadda u noqonayaa ninkii ugu da'da weynaa ee taariikhda koobka adduunka soo safta, isaga oo ah 45 sano jir. Maxamed Saalaxna goolka ay keeneen xulka Masar isaga ayaa dhaliyay Sacuudiga 2 gool. Qaybta koowaad ayay kusoo gabagabowday gool iyo gool, mid ka mid ah goolashana rigoore ayuu ahaa, inkastoo rigoore kalena laga sii qabtay. Marka Masar weli ma aysan sameyn taariikh ah in ay hal kulan xitaa ay badiyaan ciyaaraha adduunka.
Aad iyo aad. Sacuudiga naftirkood kulankan wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee koobka adduunka ay badiyaan tan iyo 1994-kii ciyaarihii ka dhacay dalkan Mareykanka. Masar xaqiiqdii waxay ka mid ahayd dalalka la rumaysnaay Maxamed Saalax dartiisa inay natiijooyin wanaagsan gaari karaan. Dad ayaa xitaa qabay in Uruguay iyo Masar ay kasoo bixi karaan gruubkan oo kooxda xulka Ruushka aad ayaa loo yeesayay, laakiin labadii dal ee carabeedba Sacuudiga iyo Masar sidaasi ayay ku hareen. Goordhowna waxaa soo geli doonaa ciyaaro kale. Iran iyo Portugal ayaa ciyaar ay dhexmari doontaa. Labadan dal kooxdii soo baxdo kooxdii badiso waxay u gudbi doontaa wareega xiga. Sidoo kalena Spain ayaa waxa ay la kulmi doontaa dalka Morocco. Spain 4 dhibcood ayay leedahay, Moroccona waxba dhibic ma lahan, oo xitaa haddii ay badiso ma soo baxayaan, laakiin Spain ayay reebi karaan haddii ay ka badiyaan oo ciyaarta Iran iyo Portugalna ay ku dhammaato natiijo ayaga dan waa sida barbardhac oo kale oo goolal badan haddii ay iska dhaliyaan 2-2 ama 3-3 oo ay kusoo bixi karaan oo kale dhinaca goolasha. Laakiin ciyaarta xiisaha leh Portugiiska iyo Iran waaye, oo taageerayaasha Iran xalay oo dhan ee hoteelka Cristiano Ronaldo ayay ku qeylinayeen si ay jiifka ugu diidaan oo
markaas waayay idaacad. Waa arki doonaa in taasi ay dhici doonto iyo in kale idaacaddeenina dhegeystayaal. Halka ayaan ku soo gabagabayn doonaa Axmed Cali Sheekh iyo Nuur Xasan Nuur idin leh, sidaa iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.